Numrat, kapitulli 1. Dhe Zoti foli Mojsiu në shtetërinë e Sinajit, në çadrën e mbledhjes, ditën e parë të muajit të dytë, gjatë vitit të dytë nga dalja e tyre nga vendi i Egjiptit, dhe i tha: "Bëni regjistrimin e gjithë asamblesë së bijve të Izraelit, në bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre, duke numëruar një për një emrat e çdo mashkulli. Nga mosha 20 vjeç e lart, të gjithë ata që në Izrael mund të shkojnë në luftë. Ti dhe Aroni do t'i regjistroni, grup pas grupi, dhe me ju do të jetë një burr për çdo fis, një që të jetë i pari i shtëpisë së atit të tij. Këta janë emrat e burrave që do të jenë me ju: nga Rubeni, Elicur, birishi Deurit; nga Simeoni, Shelumieli, birit Surishadait; nga Juda, Nahshoni, biri Aminadabit; nga Isakari, Nathaneli, birit Suarit; nga Zabuloni, Eliabi, biri Helonit; nga bite Josefit, për Efraimin, Elishama, biri Amihudit; për Manasin, Gamalieli, biri Pedahcurit; nga Benjamini, Abidani, biri Gideonit; nga Dani, Ahiezeri, biri Amishadaidit; nga Asheri, Pagieli, biri Okranit; nga Gadi, Eliasafi, biri Deuelit; nga Neftali, Ahira, biri Enanit. Këta janë ata që u zgjodhën nga asambleja, prijësit e fisëve të etërve të tyre, krerët e divizioneve të Izraelit. Mojsiu dhe Aroni morën, pra, këta burra që ishin caktuar me emër, dhe thirrën tërë asamblen, ditën e parë të muajit të dytë. Ata u treguan fisin e tyre, në bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre, duke numëruar personat me moshë 20 vjeç e lartë, një për një. Ashtu si Zoti pati urdhëruar Mojsiun, ai bëri regjistrimin e tyre në shtetërinë e Sinajit. Nga bitë e Rubenit, i parëlindur Izraelit, trashëgimtarët e tyre në bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre, duke numëruar emrat e të gjithë meshkujve, një për një, nga mosha 20 vjeç e lartë, tërë ata që ishin të aftë të shkonin në luftë. Ata që u regjistruan nga fisi Rubenit ishin 46.500. Nga bitë Simeonit, trashëgimtarët e tyre në bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre, ata që u regjistruan duke numëruar emrat e të gjithë meshkujve, një për një, nga mosha 20 vjeç e lartë, të gjithë ata që ishin të aftë të shkonin në luftë. Ata që u regjistruan nga fisi Simeonit ishin 59.300. Nga bitë Gadit, trashëgimtarët e tyre në bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre, duke numëruar emrat e atyre që ishin 20 vjeç e lartë, të gjithë ata që ishin të aftë të shkonin në luftë. Ata që u regjistruan nga fisi Gadit ishin 45.650. Nga bitë Judës, trashëgimtarët e tyre në bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre, duke numëruar emrat e tyre nga 20 vjeç e lartë, të gjithë ata që ishin të aftë të shkonin në luftë. Ata që u regjistruan nga fisi Judës ishin 74.600. Nga bitë Isakarit, trashëgimtarët e tyre në bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre, duke numëruar emrat nga 20 vjeç e lartë, të gjithë ata që ishin të aftë të shkonin në luftë. Ata që u regjistruan nga fisi Isakarit ishin 54.400. Nga bitë Zabulonit, trashëgimtarët e tyre në bazë të familjeve dhe të shtëpive të etërve të tyre, duke numëruar nga mosha 20 vjeç e lartë, të gjithë ata që ishin të aftë të shkonin në luftë. Ata që u regjistruan nga fisi Zabulonit ishin 57.400. Ndër bitë Josefit, nga bitë Efraimit, trashëgimtarët e tyre në bazë të familjeve dhe të shtëpive të etërve të tyre, duke numëruar emrat nga mosha 20 vjeç e lartë, të gjithë ata që ishin të aftë për të shkuar në luftë. Ata që regjistruan nga fisi Efraimit ishin 40.500. Nga bitë Manasit, trashëgimtarët e tyre në bazë të familjeve dhe të shtëpive të etërve të tyre, duke numëruar emrat nga mosha 20 vjeç e lartë, të gjithë ata që ishin të aftë të shkonin në luftë. Ata që regjistruan nga fisi Manasit ishin 32.200. Nga bitë Benjaminit, trashëgimtarët e tyre në bazë të familjeve të tyre dhe të etërve të tyre, duke numëruar emrat nga mosha 20 vjeç e lartë, të gjithë ata që ishin të aftë shkonin në luftë. Ata që regjistruan nga fisi Benjaminit ishin 35.400. Nga bitë e Danit, trashëgimtarët e tyre në bazë të familjeve dhe të shtëpive të etërve të tyre, duke numëruar emrat nga mosha 20 vjeç e lartë, të gjithë ata që ishin të aftë të shkonin në luftë. Ata që u regjistruan nga fisi i Danit ishin 62.700. Nga bitë e Asherit, trashëgimtarët e tyre në bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre, duke numëruar emrat nga mosha 20 vjeç e lartë, të gjithë ata që ishin të aftë të shkonin në luftë. Ata që u regjistruan nga fisi i Asherit ishin 41.500. Nga bitë e Neftalit, trashëgimtarët e tyre në bazë të familjeve të tyre dhe të shtëpive të etërve të tyre, duke numëruar emrat nga mosha 20 vjeç e lartë, të gjithë ata që ishin të aftë të shkonin në luftë. Ata që u regjistruan nga fisi i Neftalit ishin 53.400. Këta ishin të regjistruarit nga Mojsiu dhe Aroni, së bashku me 12 burrat, prijes të Izraelit, se cili përfaqësues si shtëpisë atit të tij. Kështu tërbit e Izraelit që u regjistruan në bazë të shtëpive të etërve të tyre, nga mosha 20 vjeç e lartë, do me thënë tërë njerëzit që në Izrael ishin të aftë të shkonin në luftë, të gjithë ata që u regjistruan ishin 603.550. Por levitët nuk u regjistruan bashkë me të tjerët, sipas fisit të etërve të tyre, sepse Zoti i kishte folur Mojsiut, duke i thënë: "Vetëm në fisin e Levit nuk do të bësh regjistrimin dhe nuk do të llogaritësh numrin e tyre me bitë e Izraelit." Por besoi u levitëve kujdesin për tabernakullin e dëshmisë, për të gjitha renditë e tij dhe për çdo gjë që i përket. Ata do të mbartin tabernakullin dhe tërë renditë e tij. Do të bëjnë shërbimin dhe do të fushojnë rreth tabernakullit. Kur tabernakulli duhet të zhvendoset, levitët do ta bëjnë pjesë-pjesë. Kur tabernakulli duhet të ndalet, ata do ta ngrenë. Dhe i huaj që do të afrohet, do të dënohet me vdekje. Bitë e Izraelit do t'i ngrenë çadrat e tyre, se cili në kampin e vetë, se cili pran flamurit e vetë, si pas renditjes e tyre. Por levitët do t'i ngrenë çadrat e tyre rreth tabernakullit të dëshmisë, me qëllim që mëria ime të mos bjerë mbi asamblenë e bijve të Izraelit. Kështu levitët do të kujdesen për tabernakullin e dëshmisë. Bitë e Izraelit ju bindën gjithçka që Zoti kishte urdhëruar Mojsiut, dhe kështu bënë.